This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning dari Selasa 8 November 2022 bersama saya Eva Masrieva dan ada produser kami Madayoni yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Di Amerika nih masih hari Senin, tapi kegairahan warga untuk memberikan suara pada pemilu paruh waktu Selasa besok atau 8 November sudah mulai tampak. Hingga saat ini sudah lebih dari 45 juta orang dilaporkan memberikan suara lebih awal. Seru ya? Kami akan hadirkan laporan lengkapnya sepanjang VOA This Morning hari ini.
And even though our economy is tough, people think about it and say, wait a minute, this is the party trying to protect unions.
Juga jangan lewatkan laporan Badan Pusat Statistik BPS bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten di atas 5%.
Ini tentu saja merupakan capaian atau prestasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Ya, di tengah terpaan kondisi global yang semakin tidak menentu, kita masih bisa menjaga pertumbuhan ekonomi kita.
Siaran ini dapat Anda simak juga secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Sekjen PBB Antonio Guterres hari Senin memperingatkan bahwa dunia kini berada di laju cepat menuju kondisi iklim yang sangat buruk.
And our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator.
Berpidato di sidang KTT Iklim COP27 di Mesir, Guterres menyerukan fakta baru antara negara kaya dan miskin untuk bekerja sama lebih erat dengan bantuan keuangan dan langkah menghentikan penggunaan batu bara secara bertahap di negara-negara kaya selambat-lambatnya pada tahun 2030 dan di negara lain selambat-lambatnya pada tahun 2040. Ia secara khusus minta Amerika dan Tiongkok, dua produsen emisi perubahan iklim terbesar dunia, untuk secara khusus bekerja sama dalam isu perubahan iklim. Satu hal yang biasa dilakukan kedua negara hingga beberapa tahun terakhir.
Humanity has a choice, cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact.
Guterres menegaskan umat manusia hanya punya dua pilihan, bekerja sama atau binasa. Ini adalah pilihan solidaritas iklim atau fakta bunuh diri kolektif. Lebih dari 100 pemimpin dunia akan bicara selama beberapa hari ke depan untuk berupaya mengatasi masalah iklim yang memburuk, yang oleh para ilmuwan disebut sebagai tantangan terbesar bumi saat ini. Masih dari KTT Perubahan Iklim, Kepala Organisasi Perdagangan Dunia WTO, Wozi Okonjo-Iweala, hari Senin mengakui bahwa perdagangan ikut berkontribusi terhadap emisi karbon dan bahwa laporan baru WTO menunjukkan mencabut tarif dan hambatan lain untuk perdagangan produk energi ramah lingkungan akan meningkatkan ekspor dan mengurangi emisi. Okonjo-Iweala mengatakan laporan perdagangan dunia yang terbaru mendapati bahwa sejak tahun 1990 perdagangan telah ikut menurunkan harga listrik tenaga surya hingga 97%. Namun sebagaimana kebanyakan kegiatan ekonomi, perdagangan juga mengeluarkan gas rumah kaca dan emisi CO2 yang terkait ekspor barang dan jasa dan ikut menyumbang 30% emisi karbon global pada tahun 2018 saja. Menurutnya, perdagangan diperlukan untuk mendapatkan teknologi dari satu bagian dunia di mana teknologi dibuat dan diproduksi ke bagian dunia lain. Laporan itu mengatakan penghapusan tarif dan pengurangan tindakan non-tarif pada barang-barang ramah lingkungan terkait energi akan meningkatkan ekspor hingga 5% pada tahun 2030 nanti. Buah pesawat luar angkasa pemasok kebutuhan milik Northrop Grumman Cygnus sedang menuju ke Stasiun Luar Angkasa Internasional dengan lebih dari 8.200 pons kargo dan piranti penyelidikan sains.
3, 2, 1...
Pesawat luar angkasa ini diluncurkan dari fasilitas penerbangan Wallops NASA di Virginia sekitar pukul 5.32 tadi pagi. Astronot NASA Nicole Mann akan menggunakan robot stasiun luar angkasa Canadarm2 untuk menangkap Cygnus saat tiba nanti. Sementara astronot lainnya, Josh Quesada, memantau telemetri selama kedatangan dan pemasangan di modul Unity yang menghadap ke bumi. Penerbangan kargo ke-18 Northrop Grumman ke Stasiun Luar Angkasa Internasional adalah yang ketujuh kalinya. Pesawat ruang angkasa Cygnus yang oleh Northrop Grumman dijuluki sebagai SS Sellyride mengambil nama mendiang astronot, fisikawan, dan perempuan pertama Amerika yang terbang ke luar angkasa. Sellyride meluncur dengan roket Antares 230 dari Mid-Atlantic Regional Spaceport di Wallops, Virginia. Pendengar, Kapten Kapal Humanity One, sebuah kapal penyelamat derma dari Jerman, diperintahkan untuk meninggalkan pelabuhan Catania hari Minggu setelah 144 migran yang diselamatkan kapal itu diizinkan turun, sementara 35 orang lainnya tetap berada di atas kapal. Kapten kapal menolak mematuhi perintah itu. Associated Press melaporkan Italia mengizinkan kapal yang membawa 178 migran itu memasuki pelabuhan di Sisilia Minggu pagi, namun menolak tiga kapal lain di sekitar kapal Humanity One yang membawa sekitar 900 migran. Wakil Direktur Amnesty International untuk Kantor Regional Eropa, Julia Hals, mengatakan hukum laut sudah jelas. Ia menegaskan penyelamatan berakhir ketika semua yang diselamatkan diturunkan di tempat yang aman. Tidak ada ruang untuk interpretasi kreatif terhadap satu aturan hukum ketika berhadapan dengan orang yang menderita dan trauma setelah memperdarukan hidup mereka di laut. Demikian headline news pagi ini. Pendengar, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pemilu paruh waktu Amerika hari Selasa akan menentukan apakah Partai Demokrat dapat mempertahankan mayoritasnya atau justru Partai Republik yang akan merebut kendali DPR dan Senat Amerika. Dengan beberapa kandidat Partai Republik mengeluhkan integritas pemilu, kelompok-kelompok non-partai memantau dengan ketat proses demokrasi di Amerika ini. Laporan Aras Syahrazabadi disampaikan oleh Rifan Diastono.
Selasa ini menjadi hari pemungutan suara terakhir bagi para pemilih untuk memberikan suara mereka dalam pemilu paruh waktu Amerika Serikat 2022. Saat ini, Partai Demokrat memegang mayoritas tipis di Kongres. Akan tetapi, jika mengacu pada sejarah, partai pendukung Presiden Amerika Serikat Joe Biden itu dapat kehilangan puluhan kursi DPR dan beberapa kursi Senat, sehingga memungkinkan Partai Republik berbalik menguasai Kongres. Dalam wawancara pada program ABC This Week, Senator Cory Booker dari Partai Demokrat mengatakan,
"And even though our economy is tough, people think about it and say, wait a minute, this is the party trying to protect unions. This is the party."
Meskipun perekonomian kita sedang sulit, orang-orang akan merenung dan mengatakan, "Sebentar, ini kan partai yang mencoba melindungi serikat pekerja. Ini kan partai yang memastikan kita berusaha menurunkan harga obat-obatan generik dan biaya layanan kesehatan. Pada akhirnya, ini kan partai yang mencoba melindungi kebebasan mendasar seperti hak untuk mengendalikan tubuh Anda sendiri."
Sementara itu, beberapa kandidat Partai Republik menjadikan isu integritas pemilu sebagai fondasi kampanye. Mereka menggaungkan kembali klaim keliru mantan Presiden Donald Trump yang menyebut pemilu 2020 telah dicurangi. Untuk itu, berbagai kelompok seperti Carter Center di Atlanta yang didirikan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter dan istrinya Rosalynn melatih pemantau dari kalangan non-partai untuk mengawasi pemilu di Fulton County, daerah setingkat kabupaten di Georgia, negara bagian yang menjadi latar persaingan yang semakin ketat untuk kursi Senat Amerika. Direktur Program Demokrasi Carter Center, David Carroll, mengatakan kepada The Associated Press,
"Americans themselves are starting to have less faith in elections, less public."
Kepercayaan warga Amerika sendiri terhadap pemilu mulai berkurang, kepercayaan publik berkurang. Jadi kami memandang pemantauan non-partisan sebagai salah satu dari banyak langkah yang diambil oleh berbagai pihak untuk mencoba memberikan pemahaman yang lebih baik dan kepercayaan terhadap proses pemilu.
Presiden Biden mengatakan kepada wartawan di San Diego bahwa ia optimistis dengan kans Demokrat pada pemilu paruh waktu, ketika pada saat yang sama, Partai Republik juga percaya diri akan menang. Gubernur negara bagian Virginia, Glenn Youngkin, mengatakan pada program ABC This Week,
"This is going to be a wake-up call to President Biden, and I hope he answers it."
Pemilu ini akan menjadi peringatan bagi Presiden Biden, dan saya harap ia akan menanggapinya, karena yang telah terjadi selama 2 tahun terakhir benar-benar telah menyebabkan banyak masalah di Amerika.
The New York Times melaporkan lebih dari 32 juta orang telah memberikan hak suara mereka hingga Kamis lalu. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Kini kita ke COP27. Australia akan mengajukan tawaran dengan negara-negara Pasifik untuk mengadakan KTT Iklim PBB pada tahun 2026. KTT Perubahan Iklim COP27 tahun ini berlangsung di Mesir dari tanggal 6 hingga 18 November. Kita simak laporan Phil Mercer dari Sydney yang disampaikan Puspita Sariwati.
Selama bertahun-tahun, Australia tertinggal di belakang negara-negara maju lainnya dalam tindakan menangani iklim. Pemerintahan konservatif yang berkuasa selama hampir 10 tahun hingga kalah dalam pemilu Mei lalu adalah pendukung setia industri bahan bakar fosil. Batu bara dan gas terus menghasilkan sebagian besar listrik Australia. Namun, pemerintah Partai Buruh yang baru-baru ini terpilih berusaha menampilkan Australia sebagai pembangkit tenaga energi terbarukan di panggung dunia. Australia ingin menjadi tuan rumah COP31 KTT Iklim PBB tahun 2026 bersama negara-negara tetangganya di Pulau Pasifik. Menteri Perubahan Iklim dan Energi Australia, Chris Bowen, mengatakan menjadi tuan rumah bersama KTT Iklim akan membantu mengangkat kasus Pasifik untuk lebih banyak bertindak mengatasi iklim. Para aktivis lingkungan menyambut baik tawaran Australia untuk menjadi tuan rumah bersama konferensi iklim COP31, meskipun mereka bersikeras Canberra kini harus berbuat lebih banyak untuk menghentikan pengembangan batu bara dan gas baru. Simon Bradshaw, Direktur Penelitian Proyek di Dewan Iklim, sebuah organisasi kampanye nirlaba, mengatakan kebijakan iklim Partai Buruh akan diterima dengan lebih baik pada pertemuan PBB di Mesir.
This conference also follows what has been an extraordinary run of.
Konferensi ini juga mengikuti apa yang telah menjadi bencana luar biasa yang dipicu oleh iklim di seluruh dunia. Tentu saja banyak orang Australia merasakan hal ini secara langsung dengan situasi banjir yang sedang terjadi. Juga tentu saja Australia muncul kembali dalam hal pembicaraan iklim, tetapi akan berada di bawah banyak tekanan seperti lainnya untuk benar-benar bertindak dan melakukan yang terbaik.
Untuk pertama kalinya, Australia mempunyai undang-undang untuk memangkas produksi gas rumah kaca. Pada September, undang-undang baru disahkan oleh Parlemen Federal yang akan mengurangi emisi karbon sebesar 43% selambatnya tahun 2030. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Dengar satu kabar gembira dari Jakarta. Badan Pusat Statistik BPS mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga tahun ini mencapai 5,72% secara tahunan. Laporannya bersama Sasmito Madrim.
Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 4 kuartal terakhir konsisten di atas 5%. Terakhir, BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,72% pada kuartal 3 2022 secara tahunan. Menurut Margo, tren ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional menuju ke arah pemulihan dan terus menguat.
Ini tentu saja merupakan capaian atau prestasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Ya, di tengah terpaan kondisi global yang semakin tidak menentu, kita masih bisa menjaga pertumbuhan ekonomi kita.
Margo menamakan ada 5 sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu diantaranya industri pertambangan dan pertanian. Kendati demikian, terdapat satu sektor yang tidak tumbuh pada kuartal ini, yaitu jasa kesehatan yang mengalami kontraksi 1,74%. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan insentif kesehatan dan insentif bagi tenaga kesehatan dibandingkan periode sama sebelumnya. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Margo menyebut penyumbang utama dari pertumbuhan ekonomi yaitu konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto atau PMTB yang tumbuh positif. Begitu pula dengan komponen ekspor-impor yang mengalami pertumbuhan karena didorong komoditas unggulan seperti batu bara, hasil minyak, dan gas alam. Namun sebaliknya untuk konsumsi pemerintah mengalami kontraksi. Di sisi lain, Margo menjelaskan pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan sejumlah lembaga seperti IMF akan melambat dari 6% pada 2021 menjadi 3,2% pada 2022. Sedangkan inflasi global diperkirakan akan meningkat dari 4,7% menjadi 8,8% pada tahun ini. Meskipun ekonomi sejumlah negara yang menjadi mitra dagang utama seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Eropa masih mengalami pertumbuhan di bawah 4%. Sementara itu, pengamat ekonomi Bima Yudhistira menilai wajar pertumbuhan ekonomi pada kuartal ini. Sebab kuartal yang sama pada tahun lalu terjadi gelombang kasus COVID-19 sekitar 26.000 kasus, dan terdapat pembatasan sosial yang ketat, sehingga wajar ekonomi menjadi tumbuh di saat mobilitas warga dilonggarkan. Dari Jakarta, Sasmita Mandri melaporkan untuk VOA Washington.